ኢትዮጵያ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ሎሚ ሃገራዊ ህልውንኣ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ወዲቑሎ ኢሉ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ኢህወደግ ኣብ ብሄርን ቋንቋን መሰረት ገይሩ ዘጣያሾ ስርዓተ ፌደራል እዩ ክብል ከሲስ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 26 ዓመታት ስልጣን ዘመን ኢህወደግ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውድቀታ እናተሳለጠ ምዃኑ ብጋህዲ ንሪኦ ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ኣብ ዘርእን ቋንቋን ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ነቲ ሃገር ኣብ መንቀርቅሮ ኣትይዎ ኣሎ ኢሎም
የወልቃይት የማንነት ጥያቄ፣ የቅማንት ማህበረሰብ ጥያቄ፣ በገዴ ዞን በጉጂ ዞን የሚነሱ የጎሳ ግጭቶች፣
ሕቶ ማንነት ወልቃይት፣ ሕቶ ማንነት ማህበረሰብ ቅማንት፣ ኣብ ዞባታት ገዴ ጉጂ ዝለዓሉ ናይ ነገዳት ግጭት፣ ሎሚ ድማ ኣብ ደባት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ግጭታት ንሂወት ዜጋታት እናጥፈ ይርከብ። ሂወደግ ነት ህዝቢ ብዘርኢ እናራፀመ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ዝወጠኖ እከይ ነቲ ሃገር እናሓመሳ ይርከብ።
እዚ ንናይ ሃገር ህልውና ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ መራሕ ኣለኹ ዝብል ኣካል ብቕልጡፍ ሃገራዊ ምርድዳእ ክፈጥር ንሓትት ኣለና ኢሎም ብምውሳኽ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ መግለፂኡ ምርጫ ቦርድ ዝመርሖ 7/2010 ዓ.ም ዝካየድ ናይ ቅማንት ማሕበረሰብ ውሳነ ህዝቢ እቲ ቦርድ ገለልተኛ ስለ ዘይኮነ ፍትሓውን ነፃን ህዝበ ውሳነ ህዝቢ ኣይገብርን ምባሉ ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ይገልፅ።